Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup, hvor vi i dag skal tale om forsvarsforbeholdet. Det er nok et ord, du har hørt en hel del gange de seneste måneder. Og om godt 2 uger, så skal vi alle beslutte os til folkeafstemningen den 1. juni. Den her afstemning, den er kommet som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, fordi regeringen og en række partier mener, at vi nu skal forholde os til vores EU-forsvarsrolle. Ordlyden på stemmesedlen bliver: stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? Og det kan godt være lidt svært at forstå, hvad det her betyder. Det forsøger vi at blive klogere på sammen med dig den næste times tid. Men kort sagt, så har vi haft det her forbehold over for EU siden 1992. Der blev det vedtaget sammen med 3 andre forbehold. Et om euroen, et om retssamarbejdet og et om unionsborgerskabet. Forsvarsforbeholdet betyder, at vi i Danmark ikke deltager i de dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU's militære operationer. Vi finansierer dem ikke. Vi stiller ikke soldater eller militært isenkram til rådighed, når der er tale om EU-ledet konfliktområder. Det vil altså sige, at når de andre lande eksempelvis beslutter sig for at sende krigsskibe til Somalias kyst for at jagte pirater, eller til Middelhavet for at bekæmpe menneskesmuglere, ja, så er det ikke noget, der har nogen betydning for danskerne. Vi må gerne deltage i de civile operationer under EU-flag. Det gør vi også lige nu. Vi er med til at træne politibetjente i Irak og opbygge retsvæsenet i Kosovo. Selvom den her afstemning den nærmer sig med hastige skridt, så er der altså ikke noget, der er afgjort endnu. For i den seneste meningsmåling fra Opinion svarer 38% af danskerne ja til at afskaffe forbeholdet. 27% vil gerne bevare det og bestemme nej. Men hele 28% er stadig i tvivl. Hvad pokker skal jeg stemme den 1. juni? Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med, om du er afklaret eller uafklaret. Hvad håber du, afstemningen ender med den 1. juni? Et ja eller et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Ring ind på 72 30 44 44 eller fortæl mig, hvad du mener i en besked. Send en sms ind til 14 24. Poul Sivbæk, der er med fra Aarhus, 43 år, gift og har 2 børn. Hvilken vej håber du, at afstemningen tipper den 1. juni?
Åh, det er et stort spørgsmål. Jeg har været meget i tvivl her på det sidste. Og grunden til det er historikken bag det. Originalt var der en helt anden sikkerhedssituation, end vi har i dag. I dag der kan vi jo ikke rigtig være sikre på USA, eftersom de kunne vælge en despot igen, ligesom de lige har haft før Biden. Derfor kan vi ikke 100% basere vores sikkerhed på ham. Vi kan på den anden side set heller ikke bare uden med bind for øjnene og gå ind i alt, der hedder EU. Så vi har sådan et valg mellem 2 onder, hvad er det bedste i den her situation.
Ordene fra Poul, lad os lige få fat i den anden halvdel af dagens lytterpanel. Alexander Bertelsen på 37 år med fra Solrød Strand har partner og 2 børn. Nu hørte du lige Poul, som du er i panel med. Hvordan håber du, at danskerne stemmer til folkeafstemningen den 1. juni?
Jamen, det er jo, som du også selv er inde på, det har været en enormt kompleks debat. Og som meningsmålingerne også viser, at der er rigtig mange, der er i tvivl om det her. Personligt så håber jeg selvfølgelig, jeg håber på et udfald, der hedder et ja til afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Men det er set ud fra den sikkerhedspolitiske situation, Europa PT befinder sig i, og lige så meget, at vi som EU og medlem af EU er nødt til at have et fast og et fællesskab og et fælles standpunkt, både for sikkerhedspolitikken, men også lige så meget for forsvarspolitikken. Og så har de her forbehold jo altid været det, der i hvert fald for nej siden i Danmark altid har været. Man har holdt sådan rimelig fat i, at det er ligesom det, der adskiller os fra de andre. Så, men som udgangspunkt, så håber jeg på, at det er til afstart.
Meningerne er forskellige. Der er også plads til at være i tvivl i dagens program, og du, som lytter med, du er altså også velkommen til at sende mig et sms med et spørgsmål. Hvis der er et eller andet, du sidder og tænker, åh, jeg forstår altså ikke, hvad det der det betyder, eller hvad var det lige, som Paul og Alexander fortalte mig der, eller hvad er det, du står og snakker om, Ida Sofie? Så er du altså meget velkommen til at byde ind med dit spørgsmål, hvis der er noget, du brænder inde med i forhold til forsvarsforbeholdet. Du kan sende mig en sms på 1424. Du er altså også velkommen til at gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og tager vi på Christiansborg, er holdningerne om forsvarsforbeholdet også forskellige. Der er tre partier, som anbefaler os at stemme nej. Det er Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Resten af partierne mener, at det er bedst at sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og listen af argumenter på hver sin side, den er lang, men jeg kan give dig et par hurtige at tænke over. Hvis vi dropper forsvarsforbeholdet og siger ja til at deltage i EU's forsvarssamarbejde, så får vi indflydelse på, hvilke ting EU skal lægge navn til rent forsvarsmæssigt. Vi får mulighed for at købe ind til forsvaret sammen med resten af EU, og så har vores politikere fortsat mulighed for at sige ja eller nej til de enkelte forslag. Vi kan altså ikke blive tvunget i krig. Omvendt, hvis vi stemmer nej og bevarer forsvarsforbeholdet, så sparer vi de 26,6 millioner kroner om året, som Udenrigsministeriet anslår, at Danmark vil bruge på at deltage i EU's forsvar. Vi laver også et statement, et klart statement, der siger, at vi har ikke lyst til at opruste, vi vil ikke have mere militær, og vi vil ikke have mere forsvar. Og det tredje, vi holder os jo ude af de planer, vi ikke kender. EU's fremtidige forsvarsplaner er jo ikke noget, som mange kender til. Det er jo noget, der skal diskuteres løbende, men hvis vi siger nej, så er vi altså ude af det. Lidt at tænke over, og spørgsmålet til dig i dag er, håber du, at vi efter den 1. juni skal være en del af forsvarssamarbejdet i EU? Eller ønsker du dig nærmere, at vi bevarer vores forbehold? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Absolut nej til fjernelse af forbehold. Vi har NATO. PS. Hvad laver Tyrkiet i NATO? NATO, Nordatlantisk Alliance. Vi skal ikke med i en EU her og have EU-militær, skriver Jørgen. Og så skriver Charlotte også, jeg håber så absolut på et nej. En EU her er jo allerede noget, der tales om i EU, og noget, som helt sikkert bliver et krav til landene. Så nej. Stem nej, skriver Charlotte. Den her EU her er noget af det primære, når vi taler om forsvarsforbeholdet. Det har Detektor undersøgt, og det er altså ikke muligt. Det fremgår direkte af EU-traktaten, at den ikke giver mulighed for at etablere en EU her. Det er heller ikke muligt at indføre tvungen værnepligt til en EU her. Og så har Politikens EU-korrespondent Karin Axelsson skrevet det her. Vi kan heller ikke blive tvunget i krig. EU's forsvarssamarbejde er mellemstatligt. Det vil altså sige, at alle beslutninger kræver fuld enighed hele vejen rundt om bordet, og det betyder blandt andet, at ingen lande deltager i EU-missioner, medmindre de selv har meldt sig til det. Paul, er det noget, der spiller en rolle for dig?
Ja, det gør det selvfølgelig. I og med, ja, som jeg også sagde, jeg er ikke så interesseret i, at vi går hele vejen med hensyn til EU, men sikkerhedspolitisk og eventuelt retspolitisk, der er vi tæt forbundet i forvejen. Så jeg er ikke sikker på, at det gør den store forskel, hvorvidt vi er med eller ikke med på det punkt.
Og der er lige lidt kras med forbindelsen, Paul, så hvis du sidder stille og rykker tættere på mikrofonen, så kan vi lige tale med Morten, imens han er med fra vejen. Velkommen til, Morten. Morten? Nå, ved I hvad? Vi har mistet Morten. Vi forsøger at få en forbindelse til ham igen. Så kan jeg da spørge dig, Alexandra. Altså, du siger jo også, at det her det er enormt komplekst. Du står alligevel fast på at afskaffe det her forbehold, efter du har været i tvivl. Altså, hvilke ting har du haft med i dine overvejelser?
Jamen, der er rigtig mange ting, jeg har haft med i mine overvejelser i det her. Jeg anskuer lidt det her forsvarsforbehold ud fra nogle forskellige spor, om jeg så må sige. Det ene er det her, der har været meget omtalt, den her såkaldte EU-hær, som man vil oprette. Man snakker meget om i Bruxelles, og lige så meget med, at man vil lave den her reaktionsstyrke på 5.000 mand og sådan nogle ting her.
Ja.
Samtidig så har man jo den her, med at vi selvfølgelig er medlem af NATO og de her ting her, men jeg tror også, at den tid, vi lever i lige nu, blandt andet gør, hvis vi tager en udmelding fra USA for en del år siden, for nogle år siden, under en anden præsident, der blandt andet sagde, at den her, han tog et tvivl omkring den her såkaldte musketeriet, vi har i NATO, der tror jeg, at der er rigtig mange, der begynder at tænke, hov, hvad nu, kan vi nu regne med den her støtte, hvis der skulle ske noget? Samtidig så er man jo også nødt til at anskue det her forsvarssamarbejde med, at jamen, det er jo altså ikke alene en EU her, som bortset fra det ikke kommer på tale, og den her med, at vi altid har vi kan altid sige fra i Danmark, det vil kræve en traktatændring at gå ind og sige, at nu skal EU bestemme, at vores soldater skal i krig og de her ting her. Det vil stadig kræve en traktatændring, hvis man vil komme ud over det her. Hvilket jeg ikke tror på sker. Men sikkerhedspolitisk er vi nødt til at forholde os til, at forsvarssamarbejdet altså er meget, meget mere end bare en såkaldt EU-hær, men lige så meget den her fællesskab, den her fælles sikkerhedspolitik mod den situation, der PT er mod EU og Europa generelt. Så jeg anskuer det på to forskellige måder.
Tak for den anskuelse, Alexander. Vi prøver lige at få fat i Morten igen. Velkommen til, Morten.
Jo, tak for det.
Der var forbindelsen til vejen. Synes du, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, eller skal vi bevare det?
Jamen, jeg synes, vi skal afskaffe det, fordi jeg synes, det skal ses i en kontekst med, hvornår det er oprettet. Altså, det er jo i starten af 90'erne. Vi har lige haft en kold krig, og en hel masse ting sker i Europa, og der sker noget på Balkan. Og altså, den tid, der var det måske meget fornuftigt. Det er en anden tid i dag, og nu bliver der snakket EU her og sådan noget, og jeg synes måske ikke, at det er... Er det noget problem, at vi har en EU her? Det tror jeg da ikke, det er. Altså, vi har måske været den lidt besværlige dreng i klassen i forhold til EU, med de der fire forbehold, ikke også? Og batter det der forsvarsforbehold noget som helst, det tror jeg ikke. Man kan sige, hvis vi kigger lidt ud over vores egen grænse med den situation, vi står i lige nu med Ukraine og Rusland, så har vi jo Finland og Sverige, som er det helt hårde emne i forsvarspolitik lige nu.
Ja.
Og de er jo med, ikke også? Og nu står de og siger, at vi vil altså godt være med i NATO. De er jo med i en EU her, eller i det samarbejde, der ligger i forhold til det.
Mm-hmm.
Og de synes jo ikke, det er nok. De vil gerne være med i NATO nu. Så hvor stort spørgsmål er det her? Ja, så bliver der snakket 26 milliarder.
Og 26 millioner?
26 millioner, okay. Herregud, det er jo ingenting. Det er ligegyldigt. Altså, det er, vi skal i forhold til NATO bruge lidt mere BNP på forsvar. Det begynder vi også på, og det begynder de andre EU-lande jo også på.
Men Morten, lige i forhold til det her med BNP, altså frem mod 2033, så vil Danmark komme op på de her 2% af BNP, som vi skyder efter NATO. Er det ikke nok?
Jo, men de der 26 millioner, de indgår vel også i de 2%, altså. Så hvor stor er problemet, altså?
Mm-hmm.
Hvor dyrt er det her, hvor stor er problemet? Vi er, altså, det, jeg ser, den største forskel, jeg ser, det er, at nu kommer vi til at sidde med ved bordet om at bestemme, hvor før der har vi kunne stå på sidelinjen og sige, at mig vil ikke lide det. Altså, som den her irriterende lillebror, og det skal vi måske til at træde lidt bort fra.
Ordene fra Morten. Tak for dit indspark i dagens debat. Hvis du lige har tændt for din radio, så debatterer vi i dag, hvorvidt vi her i Danmark skal helt tæt ved samarbejdsbordet i EU, når der bliver talt forsvarspolitik. Om vi skal bidrage med soldater, militært isenkram til EU's forsvar, hvis et flertal i Folketinget selvfølgelig synes, det er en god idé. Vi taler nemlig om forsvarsforbeholdet. Det, der lige nu gør, at Danmark ikke sidder med, når EU taler om forsvarspenge og politik. Vi skal stemme om det her den 1. juni, og jeg vil gerne høre fra dig. Synes du, at vi skal sige nej? Skal vi bevare forsvarsforbeholdet? Eller synes du, vi skal afskaffe det? Jeg stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni. Du bliver forhåbentlig klogere i løbet af den næste times tid, og kommer også gerne med din mening og spørgsmål, hvis du sidder og brænder ind med noget. Skriv ind til 1424 eller grib telefonen og ring 72 30 44 44. Som jeg lige talte med både Poul, Alexander og Morten om, så er det en kompleks størrelse, når vi taler om det her. Og der er også et par lyttere, som siger, jeg forstår faktisk ikke engang, hvad vi stemmer om. Hvis det bliver et nej, så bliver vi spurgt igen inden for nogle år. Og hvis vi stemmer ja, så går vi i lag med nogle meget tvivlsomme typer. Og reelt set, så tror jeg ikke, at det gør en forskel i det store billede, skriver Simon ind fra Fyn. Nu har jeg inviteret en gæst med i dagens program. Rasmus Bruun Pedersen, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Lektor i international politik på Aarhus BSS. Vi har ringet til dig i dag, fordi du forhåbentlig kan gøre os klogere på det her. Og jeg har tænkt på, er der en måde, man kan forklare det her, så flere danskere, inklusive mig selv, forstår det bedre. Så hvis vi nu ser på relationen mellem EU og Danmark som et parforhold, hvordan er det parforhold så i dag?
Ja, det er jo meget sjovt billede at tage på det. Altså, jeg tror, hvis man skal tænke på det som sådan en form for ægteskab, kan man sige, så er det sådan lidt et fornuftigt ægteskab. Vi kan se mange interesser i at være med. To gamle ægtepar, der ser masser af interesse i at være sammen. Men man har det egentlig også meget fint, at man ikke er sådan sammen hele tiden. Så man vil gerne have sit sådan private space. Man vil godt holde sig lidt fra hinanden. Man sidder i hver sin rum om aftenen og ser forskellige fjernsynsprogrammer, og man sover måske også hver for sig en gang imellem. Men man er alligevel bundet sammen af nødvendigheden, så at sige. Så det er sådan lidt et traumatisk gammelt ægtepar, Danmark og EU i den her sammenhæng.
Aha. Det var nogle meget fine billeder, du fik sat på det. Er det så også derfor, at vi i 92 valgte at få de her forbehold?
Altså, det er i hvert fald en af nøglerne til at, tror jeg, forstå, hvorfor vi fik forbeholdene tilbage i 92-93. Fordi det, der skete der for snart 30 år siden her, var jo, at vi skulle tage stilling til Maastricht-traktaten og den her øgede politiske og økonomiske samarbejde, der kom. Og det var vi sgu lidt kritiske over for. Så derfor var der allerede i Maastricht nogle elementer af forbeholdene, men det blev så at sige formuleret endnu mere klart bagefter, netop hvor man så siger, at vi har det her fornuftigt ægteskab, men der er simpelthen del af det, vi står udenfor, fordi vi er bange for, hvad der kommer de kommende år, så det må vi hellere stå udenfor.
Nu er situationen jo lidt en anden, siden vi sagde ja til de her forbehold. Det var også det, Morten han ringede ind fra vejen og gjorde opmærksom på. Han mener, vi skal afskaffe det her forbehold. Altså, hvad betyder forsvarsforbeholdet så for Danmarks rolle i EU-politik? Hvad er det, vi ikke kan?
Ja, altså der tror jeg, man skal tænke på, hvis man skal tale sådan lidt generelt, altså der er sådan forskellige måder, vi er med på. Der er nogle gange, vi er med i forhandlingerne, hvor vi kan sidde med ved bordet og kan stemme. Der er nogle gange, vi sidder med ved bordet, hvor vi ikke får lov at stemme, fordi vi har forbeholdene, og så er der nogle gange, vi helt står uden for døren. Og det, jeg tror, der kommer til at ske lige præcis på forsvarsområdet, det er, at der så at sige kommer meget mere strøm i kablerne de kommende år. Altså der bliver flere og flere ting, man begynder at arbejde sammen om på forsvarsområdet. Så man kan sige, konsekvenserne af vores forbehold, det er, at de øges, altså der bliver flere områder, vi har et forbehold overfor. Der bliver også flere områder, hvor vi er i tvivl om, hvorvidt forbeholdet gælder eller ej. Og når man er i tvivl, så kan man jo ikke sidde ordentligt med ved bordet. Man kan ikke deltage i forhandlingerne, simpelthen fordi det vil jo stride mod forbeholdet. Så det vil komme en glidning hen imod. Det vil være, at der er flere områder, hvor vi enten står uden for døren, eller vi måske får lov at sidde med, men hvor vi ikke får lov at stemme.
Og på sms'en, der skriver Annette Marie Lyst, der er så mange velargumenterede synspunkter for såvel ja som nej-siden. Når selv vores politikere har vanskeligt ved at forklare og begrunde deres synspunkter, så er det da ikke så underligt, at vi her i Danmark har vanskeligt ved at forholde os til problematikken. Som oplyst og engageret borger i dette land, så er det så ærgerligt, at jeg for første gang i mit voksne liv ser mig nødsaget til måske at stemme blankt, skriver Annette altså ind på sms'en. Altså Rasmus Bruun Pedersen, hvorfor kan det være, at vi har så pokker svært ved at gennemskue det her?
Det har vi først og fremmest, fordi det er svært. Det synes jeg, man skal erkende. Fordi det er kompliceret stof, og det er også, altså de her afstemninger, kan man sige, bliver vi også nogle gange kastet ind i nogle emner, som man normalt ikke som borger tager stilling til i forhold til normal politik. Så det er kompliceret stof, det synes jeg er helt fair at have den betragtning. Men jeg synes også, der er muligheder for at få også en neutral information, for der er efterhånden kampagnerne kommet lidt langt sammen i gang, men der er muligheder for at finde information, synes jeg, hvor man kan i hvert fald få en eller anden form for fornemmelse af, hvad er det her for et område, og hvad er tendensen, hvad er udviklingen, og det er noget, jeg kan se mig i, eller noget, vi ikke kan se os i.
Og hvis vi så slutter, hvor vi begyndte, altså i ægteskabet mellem Danmark og EU, hvordan vil den her relation, ægteskabet til EU, så ændre sig, hvis vi stemmer ja til at afskaffe forbeholdet? Altså kan vi, som du sagde lige før, sove i hver vores seng om aftenen og få lidt space?
altså det bliver nok lidt mere hyggeligt, kan man sige, fremover, hvis vi får det afskaffet, fordi vi vil få flere ting, vi bliver nødt til at gøre sammen med de andre, så at sige, fordi der netop kommer nogle udviklinger. Og det altså, kan jo man så mene om, hvad vi vil, men det kan jo også være en fordel netop, fordi vi også har en interesse i del af den udvikling, der kommer. Og det, der også er interessant i den her sammenhæng, det er, hvis vi så at sige, ikke har en interesse i det, der foregår, jamen, så har vi stadigvæk muligheden for at påvirke det i højere grad, fordi man altså sidder i samme stue og kan snakke sammen, i stedet for bare at sætte sig udenfor, hvor man alligevel er afhængig af det, der foregår i rummet ved siden af.
Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik ved Aarhus BSS og forsker i dansk europapolitik, danske EU-forbehold og europæisk integration, skal jeg også have med. Tak for at gøre os klogere i dag.
Jamen selv tak.
Der blev du lidt klogere på både historien og vores ægteskab til EU i dag. For det der til at håbe på et bestemt resultat af afstemningen her den 1. juni. Det er det, jeg spørger dig om i dagens program, og jeg håber, du har lyst til at være med. Håber du, at vi efter 1. juni skal være en del af forsvarssamarbejdet i EU? Eller ønsker du nærmere, at vi beholder vores distance, og vi beholder vores forsvarsforbehold? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Poul, hvad tænker du om det, du lige hørte her?
Jamen, generelt er jeg ret enig. Vi står i en ny situation, hvor vi ikke ved, hvad USA de bliver om bare et par år. Om de vælger en despot igen, eller om de vælger fortsat at have en demokratisk leder. Derfor kan vi ikke basere vores sikkerhed på USA. Vi er nødt til at vælge en vej, der ligesom giver mening for os, som tænker på, at USA godt nok er der i periferien, men vi kan jo ikke stole på, at vi har deres hjælp, når det kommer til stykket. Så længe der sidder en Biden der, så har vi ingen problemer. Men hvis nu Trump bliver valgt igen, jamen så får vi problemer, fordi vi kan ikke stole på en mand som Trump. Og på den anden side set, så er jeg personligt ikke så vild med at skulle have et nyt USA i Europa. Så det er det, der gør mig lidt i tvivl. Det er fremtidsudsigterne i det.
Mm-hmm. Og fremtidsudsigterne er også det, som Enhedslistens Mai Villadsen også har udtalt. Altså, det er sådan, at EU's forsvarssamarbejde og udenrigspolitik, det er ikke på sin plads endnu, så jeg føler, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender reglerne, og det er jeg bekymret for, har politisk ordfører i Enhedslisten Mai Villadsen fortalt. Nu skal vi høre fra Stefan. Velkommen til.
Jo, tak.
Stefan, det er sådan, jeg udtaler det. Stefan, ja. Du har selv været i forsvaret. Ønsker du, at vi fortsat er med i, eller har det her forbehold, eller vil du gerne have, at vi afskaffer det?
Altså, som sagt, jeg har været i forsvaret i mange år, og været udsendt en del gange i krigszoner. Og jeg vil sige, umiddelbart så siger jeg nej til det, faktisk.
Hvorfor?
Ren og skær. Altså, vi har jo NATO og FN, ja. Og jeg kan godt se dem, der taler for det, at man skal, som herren også sagde, at man skal, at vi ikke kan stole på amerikanerne måske, eller det. Men det er jo et fællesskab, så vi burde jo generelt stole på hinanden. Og en af grundene er til det, at tænke på pengene. Vi har knap nok lige råd til at få det til at køre rundt i NATO. Og så til at skal til at bruge penge på en europæisk her. Og så oven i købet, skal vi så melde os ud af NATO, eller hvad skal vi? Eller melde os ud af FN, hvis vi skal have den europæisk her. Og så det helt sidste, via vores værnepligt har vi skåret ned til 3 måneder, hvor skal vi hente de danske soldater fra. Jeg synes, vi er spændt rimelig godt op i forvejen i NATO og FN. Så det er min mening til, at vi skal bare holde os til det, hvad vi har.
Ja. Stefan, nogle af de argumenter, vi har hørt, det er jo også, når vi sidder med til bord, så kan vi jo vælge at sige ja eller nej. Altså, vi bliver jo ikke tvunget i krig på nogen måde, medmindre der er et flertal, der stemmer for her i Danmark. Rykker det noget for dig?
Nej, egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke. Altså, det er gået fint nok inden der, og jeg tvivler simpelthen på det, at jeg tror nu her, at stort set alle lande, de foretrækker, og så bliver i NATO.
Ordene fra Stefan. Tak for din tid i dag. På sms'en, der skriver Helle blandt andet, ring til Radio 4. Jeg stemmer også klart nej til at ophæve EU's forsvarsforbehold, i det jeg mener, at vores NATO-medlemskab skal være vores fælles forsvar og bør styrkes til forebyggelse af krig. Om lidt, så skal vi tale videre om forsvarsforbeholdet og den tilhørende folkeafstemning, som vi skal til her den 1. juni. Vi skal alle sammen stemme, men mange af os er stadigvæk i tvivl. Og derfor så prøver vi på at være og blive lidt klogere i dagens debat, og du kan være med. Hvad håber du på? Er det et ja, eller er det et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Ring ind til mig, eller send mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Om godt 2 uger, så skal du og jeg stemme. Vi skal tage stilling til, om Danmark fremover skal deltage i EU's forsvar, eller om vi skal bevare det EU-forsvarsforbehold, som vi har i dag. Omkring en tredjedel af danskerne er stadig i tvivl, hvad de skal stemme, og derfor så kan resultatet altså godt nå at tippe begge veje endnu. DR's politiske analytiker Jens Ringberg har sagt det sådan her. Ja-siden er foran, men det kan stadig ende med et nej den 1. juni, og dermed en bekræftelse af det næsten 30 år gamle forsvarsforbehold. Tvivlerne er mange. Den 1. juni vil nogen stadig være så meget i tvivl, at de vælger sofaen frem for stemmeboksen. Men langt de fleste tvivlere vil ende med at stemme. Sådan er de danske vælgere. Og selvom ja-fronten har flere ansigter og flere penge, så er det ikke nødvendigvis nok til at sejre, viser erfaringen fra adskillige folkeafstemninger om Danmarks forhold til den europæiske union. Det har Jens Ringberg tidligere sagt til DR. Og i dag så spørger jeg dig så, hvad du håber resultatet det bliver efter den 1. juni. Om du synes, vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, eller om du synes, vi skal bevare det. Og på sms'en, der skriver Bjarke fra Ulfborg, hej Ida, jeg håber og beder til, at danskerne ikke er så naive og bange, at de vil afskaffe forsvarsforbeholdet. Jeg synes, det er en svinestreg for vores politikere at udnytte krigen i Ukraine til det her pjat. Ligegyldigt, hvordan debatten bliver skævvredet, så er det eneste, vi kan være sikre på, hvis vi afskaffer det, at så er det permanent. Min opfordring til Danmark, tænk jeg nu virkelig godt om. På den anden side, så skriver Daniel, halløj, jeg håber, at vi får afskaffet forsvarsforbeholdet. Vi blæser det her voldsomt op. Der er skingre stemmer, der råber EU her og så videre. Lad os nu lige holde os til fakta. Der bliver ikke nogen EU her. Og skulle det helt utænkelige ske, ja, så kan vi melde os ud. Vi har alt at vinde og intet at tabe. Vi kan også lave store indkøb af materiel og videre, som kan ensrette vores styrker, sikkert også med gode rabatter. Vi taler videre om forsvarsforbeholdet frem til klokken 10, og det betyder, at du kan være med i dagens debat. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms, skriv ind til 14 24. Og vi skal til Valby og tale med Jørn. Velkommen til.
Jo tak.
Jørn, håber du, at vi efter den 1. juni skal være med i forsvarssamarbejdet i EU?
Nej.
Hvorfor ikke det?
Der er mange grunde. For det første, så du læste en sms op, at hvis det er, vi melder os ind, så kan vi jo bare gå ud igen, hvis det er, vi det ikke passer os. Så kan vi bare melde os ud igen. Det kræver faktisk en ny folkeafstemning fra Folketinget, og vil vi gå med til den? Det er så et spørgsmål, ikke? Man kan ikke bare melde sig ud, når man først har meldt sig ind. Den går ikke. For det andet, så EU har vist sig igennem, ja faktisk siden vores forbehold, at være en stor bureaukratisk mastodont. Jeg har overhovedet ikke noget tillid til EU. Det har jeg virkelig ikke. Og slet ikke med vores forsvar. Så jeg siger absolut nej. Absolut nej. Og NATO, det er jo ikke Amerika, for jeg vil godt give en tidligere indringer ret. Vi kan ikke regne med Amerika. Men jeg tror godt, vi kan regne med NATO. Ellers skal vi gøre noget helt alternativt, eller noget helt andet. Vi skal,
hvad skal vi så gøre?
Melde os ud af NATO og så ind i EU her. Men den er jeg ikke så tryg ved, det må jeg så indrømme. Fordi hvad laver de i Italien og i Spanien og i Tyrkiet og hvad ved jeg? Vi kan rode os ind i en forfærdelig masse ting.
Altså Jørgen, som du siger her, så er det jo rigtigt, der er flere ting, vi ikke ved. Altså blandt andet, hvordan fremtidens EU's forsvarspolitik den bliver. Men man kan jo så argumentere for, at hvis vi vælger at afskaffe det her forbehold, så sidder vi jo også med til bords og kan give vores mening til kende. Spiller det en rolle?
Ja, det gør det. Sådan, jeg har svar på det i hvert fald. De andre gange, hvor vi har siddet til bords med forhandlere i andre sager, økonomi og lignende, jeg er fuldt ret godt med faktisk. For det interesserer mig nemlig. Der har vi ikke fået et ord at skulle have sagt, for at sige det mildt. Så hvor meget vi får sagt, når vi sidder til bord og siger det EU her. Ja, eller EU...
Politik?
Mm. Ja, den tror jeg ikke på. Vi får ikke en pind at skulle have sagt. Når Tyskland og Frankrig de siger et eller andet, så har... Altså, det er jo realistisk, ikke?
Jørgen, dine argumenter vil jeg tage med videre til lytterpanelet Alexander og Poul, men tak fordi du ringede ind i dag.
Jamen tak fordi du kom med sådan et emne. Tak.
Velbekomme. Jeg skal nemlig lige høre dig, Alexander. Nu får du argumenter fra Jørgen. Hvad siger du til det, du hører?
Jamen, ja, jeg kan godt forstå Jørgen langt hen ad vejen. Og det samtidig så refererer det også lidt over til den debat, der har været i den offentlige omkring den her med, at jeg skal sige, der har været mange synspunkter på det her relativt mange altså ja nej siden har kommet mange politiske synspunkter, og det her med at vi hørte en lytter tidligere sige at overvejelse er blank for første gang, det understreger det jo også. Men generelt så mener jeg, det er meget meget vigtigt, at man differentierer NATO og EU, forstået på den måde, at NATO er et militært samarbejde, hvorimod EU og den her altså, jeg ved ikke, hvorfor den er blevet så meget op i generelt i debatten, men den her EU her, jeg tror, det er rigtig vigtigt at få med, at EU-forsvarssamarbejdet er en del af det sikkerhedspolitik, og så kan man jo begynde at spørge, jamen, hvad er sikkerhedspolitik i EU? Det tror jeg sådan generelt, man mangler svar på, for det er sådan, det bliver lidt fluffy i debatten, at det her, hvad er det egentlig hardcore, hvad er det egentlig, vi arbejder med generelt? Den del, synes jeg, udbliver lidt i debatten, men denne her, hvad skal vi sige, så samarbejdet i forsvarspolitikken er super vigtigt at være en del af, specielt til det lyset af det, der sker i Europa i den verden, vi er lige nu. Vi kan ikke være alene. Vi står som en del af EU, hvilket også fordrer, at selvfølgelig har vi NATO, vi betaler de der 1,2% i BNP, vi skal op på 2% generelt, ja. 33%, men jeg mener ikke, at altså den her med, at vi kan melde os ud af NATO, det mener jeg absolut ikke er en mulighed på nogen som helst måder. Men jeg tror, vi skal differentiere EU her og EU-forsvarspolitik som to forskellige ting.
Der er jo også nogen, der argumenterer for, at EU, det var jo egentlig samhandel, frihandel. Det var på den måde, som EU skulle knyttes tættere sammen. Altså, hænger samhandel og sikkerhedspolitik og forsvar sammen for dig?
Nej, det gør det jo ikke, men som Rasmus Rune Pedersen også så fint billedligt sagde det, det her anskuer det som et helt ældre ægtepar, så var det jo omkring kongstanken med EF, EU, den her del, at det var sammenhandling, det var økonomi, det var det her... hvad skal vi sige, den her borgerting og fælles møntfund og så videre, der var en del af det. Men ligesom andre ægtepar for at blive den kontekst, så udvikler ting, så man lærer sig måske også bedre hinanden at kende på en eller anden måde, og så forandrer verden, så man bliver ældre, om jeg så må sige. Verden forandrer sig omkring os, og det tror jeg er en helt naturlig del af den udvikling, der er i EU. Men samtidig så skal man jo igen, nu kan jeg ikke være med at stå igen på den her EU her, kontra, jamen vi er jo stadigvæk nede på det her sikkerhedspolitiske niveau, og EU er bureaukratisk, ja, det vil det altid være. Danmark er også bureaukratisk, fordi vi er et demokratisk land generelt.
Mm-hmm. Og for lige at supplere til det, du siger her, Alexander, altså det, som jeg også har nævnt det før, det fremgår direkte af EU-traktaten, at den ikke giver mulighed for at etablere den her EU her, som mange, ja, der taler for at bevare forbeholdet, altså argumenterer for. Men altså, for eksempel Enhedslisten har jo lige været en tur igennem Detektor, fordi at de sagde, prøv at høre, vi bliver måske tvunget til at opruste på den her måde. Det var ikke helt rigtigt, men det kan skabe en forventning. Altså, det kan godt være, at vi ikke forpligter os, men det kan skabe en forventning til, at vi sender flere penge afsted, og vi stiller med militær. Hvad mener du om det?
Jeg tror, det er vigtigt, at når vi snakker Enhedslisten generelt, så har de jo lige været udtalt også, at man anbefaler ikke, at man melder sig ud af NATO, som det er lige nu, fordi der ikke er et alternativ. Samtidig så skal vi jo også holde fast ved, at vi kan til enhver tid gå ind og sige nej til at deltage i militære operationer og så videre. Og vi har stadigvæk det, der hedder veto dernede. Den er ikke, jeg ved godt, at van der Leyen dernede var inde i omkring, at det skulle man afskaffe og så videre, men det er stadig en traktatændring at gøre det. Men generelt så skal vi sige 28 millioner i forhold til at være i det her det her samarbejde, synes jeg er relativt beskyttet.
Ja, altså 26,6 millioner, det er det, som Udenrigsministeriet anslår, at Danmark om året skal bruge på at sidde til bords og være med i EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Det kan være, at du tænker, at det her det er stort og indviklet, men du behøver altså ikke at være professor for at være med i dagens debat. Du kan give mig din umiddelbare holdning. Du skal i øvrigt selv stemme den 1. juni. Hvis det nu var i morgen, hvad vil du så gøre? Skal Danmark være med i EU's militære indsatser? Skal vi droppe forsvarsforbeholdet? Eller skal vi ikke blandes ind i EU's militære operationer? Skal vi bevare forsvarsforbeholdet? Det kan også være, at du som flere lytter og giver udtryk for, jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg overvejer altså at stemme blankt. Om du er afklaret eller uafklaret, det spiller ingen rolle. Tag din telefon og ring 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 1424. For der er ret mange af os, som stadigvæk er i tvivl, hvad vi skal stemme den 1. juni. 28% af vælgerne svarer i en ny opinionmåling lavet for DR, at de er i tvivl om, hvad de skal stemme. Og dermed så ser det ud til, at den her folkeafstemning stadigvæk er vendt mod et ja. 38% af danskerne siger, at de gerne vil afskaffe forbeholdet. 27% vil gerne bevare det. Men hvilken betydning vil du få? Vil det få? Det kan min næste gæst fortælle mere om, for jeg kan byde velkommen til dig, Marlene Wind.
Hej så.
Professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hvad får Danmark ud af et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
Jamen, man kan sige, at Danmark er det eneste land. Nu er Finland og Sverige på vej ind i NATO, og de er jo også med i EU's forsvarssamarbejde. Så Danmark vil være det eneste land, der står uden for det, hvis vi fastholder vores forbehold. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at vi så ikke har mulighed for at være med til at påvirke udviklingen. Altså, vi kan jo sige her med efter Ukraine-krigen, at alt er sådan set forandret i Europa, og vi står lige pludselig over for en meget, meget større trussel med Rusland, hvor også Europa er nødt til at finde ud af, hvad vi vil, hvordan vi bedst beskytter os selv. Og hvis vi er med, det vil sige, hvis vi ophæver forbeholdet, så har vi mulighed for at sige, det synes vi er en god idé, det synes vi er en dårlig idé, hvis man nu tager nogle initiativer på for eksempel at købe nyt materiel i fællesskab EU-landene imellem, eller man beslutter at sende soldater ud for at beskytte nogle områder, hvor der er uro, fredsbevarende styrker osv. Det har vi mulighed for. Vi har både mulighed for at sige ja, når vi sidder ved bordet, og sige nej. Og vi har sådan set også mulighed for at nedlægge veto mod, at de andre gør det. Så der har vi altså nogle kort at spille med, som vi ikke vil have, hvis det er sådan, at vi bevarer forbeholdet. Fordi hvis vi bevarer forbeholdet, så er vi slet ikke med til at beslutte hverken, hvad vi skal bruge vores penge på, hvad EU skal gøre i fremtiden, og altså heller ikke, hvad de andre må gøre. Så det giver os nogle muligheder, noget indflydelse at være med. Men det er det i essensen, som vælgerne skal tage stilling til her 1. juni.
Mm-hmm. Marlene Wind, jeg har jo også læst mig til, at der er ting, vi kan, selvom vi bevarer det her forsvarsforbehold. Altså blandt andet har lytterne sikkert også lagt mærke til, at vi har jo sendt våben til Ukraine, indkøbt i fællesskab med de andre EU-lande. Det kunne lade sig gøre, fordi EU gjorde det igennem den her europæiske fredsfacilitet, som Danmark er med i. Vi kan også deltage i alt, hvad der handler om forskning og industri. Vi kan også uddanne politifolk i Irak og opbygge retsvæsenet, som vi også gør i Kosovo. Kan det ikke tale for, at jamen, så kan vi vel stadigvæk spille en rolle, selvom vi stadig holder vores retsforbehold, forsvarsforbehold?
Vi kan rigtig mange ting, det er fuldstændig rigtigt. Og generelt set må man jo sige, at Danmark de sidste 20 år har været aktiv i krig alle mulige steder i verden. Faktisk har danskerne jo bakket op om det her, der hedder en aktivistisk udenrigspolitik, også med NATO og FN. Så der har vi jo været meget ivrige for at sende soldater ud. Så det kan godt virke som lidt paradoksalt, at lige når det er EU-kasketten, som soldaterne har på, så er det pludselig et problem. Men jo, vi kan mange ting. Men man skal bare være klar over, at det handler også om, at vi sender et signal til de andre om, at vi ikke rigtig tror på dem eller har tillid til dem, og at vi sådan set ikke opfatter Europa, EU som noget, vi vil støtte op om i den her sammenhæng i hvert fald. Så selvfølgelig kan vi godt være med i mange ting, men det her, det handler altså også om fremtiden, og det handler også om, hvordan vi kan være med til med vores værdier, idealer, kan være med til at påvirke, hvor hele EU's forsvarspolitik bevæger sig hen af i fremtiden. Og så regner vi jo også med, at der kommer fredsbevarende styrker, der måske skal sendes til både Balkan, hvor det virkelig er en krudttønde nu igen, efter der har været fred i lang tid siden Jugoslavien gik i opløsning. Og det er jo vores nærområde, må man sige. Ja. Det vil vi blive meget påvirket af, hvis der pludselig er en hel masse nye flygtninge, der kommer derfra. Så det kan vi bidrage til. Og så kunne man også forestille sig, at for eksempel, når der bliver fred i Ukraine, at der så vil være en forespørgsel til EU, om vi vil sende nogle fredsbevarende styrker til Ukraine, og der vil vi så også kunne være med, og det ville vi ikke kunne være med til, hvis vi står udenfor.
Mens vi to taler sammen, Marlene Wind, så kan lytterne byde ind på sms'en, og jeg har fået en her fra Anne Vibeke, jeg gerne vil forholde dig til. Hun skriver, jeg synes slet ikke, at Danmark er klar til at deltage i et europæisk forsvarssamarbejde. Danmarks forsvar og organisation deromkring flyder med rod, dårlig forvaltning, suspekte beslutninger, skeletter i kanonerne. Vi risikerer at blive trumlet ned af stærke, duelige og effektive landes interesser, og man nedlægger altså ikke veto, hvis man sidder bagerst i klassen. Har hun en pointe i det?
Nej, det synes jeg ikke, fordi det her med veto, det handler jo netop om, at hvad enten du er en stor dreng i klassen eller en lille dreng i klassen, så har du sådan set den samme indflydelse. Det synes jeg er noget af det unikke. Så selvfølgelig gør vi det, hvis der er noget, vi ikke kan se os selv i, og i øvrigt kan vi jo bare sige nej. Så hvis de andre vil noget, vi ikke har lyst til at være med i, så har vi til enhver tid, også hvis vi stemmer ja til at ophæve forbeholdet, så vil vi have mulighed for at sige, at det har vi ikke lyst til at være med i, så vi bliver ikke trumlet af nogen overhovedet. Og så kan man jo også spørge sig selv om, hvad er det, der gør beslutningsprocessen så anderledes i EU end i NATO, som vi jo gerne vil være med i? Og der synes jeg også, man skal overveje, NATO er jo fantastisk og forhåbentlig til stede i Europa i mange, mange årtier endnu. Men kan vi stole på, at en ny Donald Trump i Det Hvide Hus vil være lige så villig til at beskytte Europa, som Biden er? Det er jo også noget, vi skal forholde os til. Og så står vi lige pludselig med flætningerne i postkassen, hvis Trump kommer tilbage i Det Hvide Hus, og han siger, som han sagde i 2018, ifølge hans sikkerhedsrådgiver i hvert fald, at han sådan set synes, at USA skulle trække sig helt ud af NATO, så står vi lige pludselig der og har ikke den beskyttelse, vi regnede med. Så det skal man jo også tænke ind. Altså man skal tænke lidt langsigtet. Hvor kan vi få indflydelse? Hvor kan vi være med til at præge tingene i en god retning, en bedre retning? Og hvad er det, fremtiden vil bringe i USA, som vi læner os utrolig meget opad? Så det er sådan set et spørgsmål, som jeg ser det i hvert fald, som at gøre vores forsikring bedre, end den er i dag.
Som jeg kan høre, så har du jo en del argumenter for, hvorfor det kunne være en god idé, at vi afskaffer det her forsvarsforbehold, Marlene Wind. Hvis jeg skal tage en anden kasket på, altså hvis vi siger ja, så overlader vi jo det her til hver en tid til de siddende politikere i Danmark om at stemme ja eller nej til de enkelte missioner og opgaver. Vi ved jo heller ikke, hvad vi kommer til at stemme ja eller nej til, fordi vi kender ikke klubben endnu, som Enhedslisten også har sagt. Altså er det her uvist?
Det ved jeg godt, det argument bruger Dansk Folkeparti også, det her med, at har vi tillid til politikerne, men altså vi lever i et demokrati. Hvis man ikke har tillid til dem, man stemmer på, så er det godt nok slemt. Selvfølgelig vil der være en debat om, hvor skal Danmark være med og ikke, og der vil også være en offentlig debat om det, og så vil vores politikere tage stilling til det. Så det er jo i sidste ende spørgsmål, om man har tillid til det repræsentative demokrati, eller man tror, at det direkte demokrati er bedre. Så det må man jo gøre op med sig selv, om man har tillid til det. Men jeg synes, det er lidt underligt i et gammelt demokrati som det danske, at man pludselig bruger det argument, at vi ikke har tillid til politikerne. Det burde vi have. Det har vi også, når de vedtager finansloven og sender soldater ud med NATO, for eksempel. eller FN, der har vi jo også tillid til politikerne. Det har vi haft i årtier og gjort med glæde. Så hvorfor skulle man ikke også have tillid til, at hvis der skal sendes soldater til Ukraine og hjælpe med at bevare freden der på et tidspunkt, at det også er noget, de kan finde ud af til stedet til.
Marlene Wind, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og EU-ekspert. Tak for din tid i dag.
Selv tak.
eller en sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat. Hvad håber du på, afstemningen ender med den 1. juli? Et ja eller et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Poul, nu har du hørt ordene fra Marlene Wind, argumenterne. Hvor står du efterhånden i dagens debat?
Jamen, jeg hælder mest til et ja. På baggrund af, det valg, vi hele tiden har. Men det er stadigvæk en risiko i og med, at en lytter som mig igennem, som han også sagde, det er halvvejs definitivt. Fordi politikerne er ikke interesseret i at trække valg tilbage eller omgøre det. Så derfor er det stadigvæk en opvejning. Hvad hælder man mest til? Tror du mest på, at det er en god ting, at vi ligesom kan samarbejde om det hele, og så vidt så godt, det er derfor EU blev oprettet i sin tid, både på handel og med videre. Men har du er du villig til at tage risikoen for, at det kan blive noget mere? Og PT tror jeg mest på ja-siden, fordi det er den, der bærer flest positive konsekvenser med sig, specielt set i lyset af Putin og ex-Trump.
Mm-hmm. Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister og forhenværende formand for Venstre, han er nu formand for Moderaterne. Han har også blandet sig i den her debat. Han ønsker et opgør med forbeholdet, men han maner altså også til besindighed. Han synes, at det her det er en uheldig timing. Det er altså ikke særlig smart, at man kaster danskerne ud i sådan en lynafstemning i kølvandet på krigen i Ukraine. Han siger også, at et opgør med forbeholdene skal ikke basere sig på en følelse, men også på eftertanke. Jeg har en bekymring over, om vi nu får en konkurrence mellem partierne om at vise mest mulig handlekraft, har Lars Løkke Rasmussen tidligere sagt til Politikken. Poul, ser du en risiko for det?
Ja, der er en risiko for det, fordi folk de kører lidt på følelserne lige pt. Og mange har brug for tid til ligesom at tænke sig om, før de tager en egentlig beslutning, de selv kan stå ved. Så spørgsmålet er, om det ikke er forhastet at skulle tage valget lige nu. På den anden side set, valget ville være kommet lige meget hvad, om det var kommet i år eller næste år. Og ja, jeg tror ikke på den vis, det havde gjort en stor forskel, men det kunne pt. Gøre en forskel, i og med følelserne stadigvæk er op og kører på de høje navler på grund af Ruslands aggression.
Ordene fra Poul i lytterpanelet. Nu skal vi til Østerbro og tale med dig, Dorte. Velkommen til debatten.
Mange tak. Nu skal du høre. Altså, jeg mener, at en fælles europæisk her, som det nok kommer til at ende med.
Ikke helt. Det er jo i hvert fald det, vi har diskuteret i dag, at det er altså ikke muligt.
Ja. Nej, nej. Men tingene kan blive lavet om, og situationerne kan ændre sig. Og det, som er min bekymring, det er de unge danske mænd, som muligvis i sidste ende kan blive en del af en europæisk hær, hvor vi har de store kolonilande, Tyskland og især Frankrig, Italien og Spanien og andre lande, som ofte har sendt soldater til krige i de lande, som de selv har haft kolonier i. Og i det hele taget bliver det jo en ret dyr omgang, som muligvis vil gå ud over vores eget sociale system, da pengene bare skal komme et eller andet sted fra. Og så mener jeg, at de unge, som ikke kan stemme til det her, til denne her afstemning, de bliver ligesom ikke spurgt. Det er jo dem, der i sidste ende måske havner i en EU her. Og jeg ved godt, at det ikke er nogen. Det er ikke bestemt endnu, alle de her ting, men det er en kommende scenario, som vi skal tage stilling til. Mm-hmm. Og ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Så jeg mener, de unge, lad os sige, under 21, altså de burde også spørges. Altså, der er et eller andet helt skævt i det her.
Og det er jo brændstof til en helt ny debat, Dorte, hvorvidt vi skal sætte alderen ned for at få lov til at stemme til de afstemninger, vi har.
Men det jeg.
Men jeg vil sige tak for dit indspark i dagens debat.
Ja, det var så lidt. Okay.
Jeg skal nemlig lige nå forbi Solrød Strand og høre fra Alexander. Du har hørt flere forskellige stemmer. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
Jamen, jeg tager. Det har ikke ændret ved min egen holdning til at stemme ja, og jeg er fortsat for det fuldstændig enig med professor Malene Vind omkring de her ting her. Jeg tager med mig hjem, at jeg synes, at hvis jeg skal kode det ned til noget essens, at det, der i debatten mangler enormt mange forskellige ting. Nu blev det sagt det her med, at du citerede Lars Løkke for nogle ting, og lige så meget om det er gået for stærkt alt det her. Mm-hmm. Jeg tror, at man skal kigge ind, hvad denne her debat har indholdsområder, og lige så meget, hvor objektiv er den her debat, og er den kun baseret, er den primært baseret på de enkelte partiers synspunkter, historiske synspunkter inden for nej og ja-siden osv. Så jeg tager med mig videre, at jeg synes, det bærer præg, at det er en kompleks debat.
Det er det bestemt, og jeg kan lige nå at gøre lidt reklame for onsdag mellem 19 og 21. Der er der her på Radio 4 en partilederrunde om forsvarsforbeholdet. Lyt med der, det bliver godt.